muso seran 30 kunda mali la AS Mande musolakaw de kɛra ɲina saison 2022 2023 ŋana ye n'an ko champion karedasi ɲɔgɔndan kun cɛra alamisa tɛmɛnen mɛ kalo ye tile 18 san 2023 maître famagan danbele mali seran 30 federation ɲamayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ muso seran 30 ma a ka fɔla championa tana badenya kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase AS Mande ma a ka jɔnjɔn tali la.
Fair play yɛrɛ de kɛra mangama kɛ. Pour moi, il n'y a pas de vainqueur et de vaincu, c'est la jeunesse qui a gagné. Mais je tiens à féliciter AS Mande pour le sac. An bɛ yɔrɔ min na bi mali football féminin a niveau bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ.
AS Mande musolakaw de bɛna mali jɔyɔrɔ fa farafina gun kan ɲɔgɔndan na min bɛ éliminatoire de la Ligue des champions féminines ko fɔ. Dɛmɛ bɛna lase AS Mande musolakaw ma. Maître Famagan Damele Kafola.
Mande benata kata Mali kunabo. Mali ko de do Mande droite c'est le Mali parce que abeta be comme une équipe nationale beta tugamna. Ambe fin beke pour que Mande bise ka accompagner chugo chugo pour cette compétition amboke.
Club Tan Flash championnat daminé na nani de Kareda signon dans autant. Joro Flana be Super Lyon musola ka bolo. Joro Sabana Usfas Union Sportive des Forces Armées de Sécurité o musola ka Joro nanina na laban ube AS Real de Bamako musola ka bolo. Préparatifs ni a chenna na e katugunyo na ni AS Mande be ke ngana ye musosona tronta buna gunka. VOA Bamara Torola Bamako. Siaka Traoré kala selido.